20.30 у Менску, при мікрафоне Юрай Звушляков. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб пастаўках сырой нафты. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, аб'ём безмытных паставак расійскай нафты ў Беларусь складзе 6,3 мільёна тонаў штогод. Сямашка заявіў, што ўмовы, на якія бакі змаглі дамовіцца, даволі блізкія да ўмоваў 2009 году. У сваю чаргу віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын адзначыў, што цяперашняе пагадненне адпавядае інтарэсам расійскіх кампаніяў. У Брюсселі адбылася сустрэча бюро Еўранесту, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу 6 краін усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз «Усходняе суседства». Паводле еўрадэпутата Яцка Сарыюшвольскага, у Еўранест запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазыцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Шэраг дзеячаў беларускай навукі і культуры выступіў з заявою пад назваю «Удзел Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных праектах з Расійскай Федэрацыяй незаконны». Паводле аўтараў заявы, кіраўніцтва Расіі незаконна выкарыстоўвае канстытуцыйны крызіс у Беларусі для дасягнення сваіх імперскіх амбіцыяў. 12 неўрадавых арганізацый у сям'і еўрапейскіх краінаў падпісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць з турмы Івана Міхайлава і адмяніць штраф Дмітрыю Смыку за іх адмову з прычыны рэлігійных перакананняў служыць у войску. Аўтары ліста нагадваюць пра 57 артыкул Канстытуцыі Беларусі, які гарантуе грамадзянам краіны права на альтэрнатыўную службу. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Освенціме прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру. У 2005 годзе ААН аб'явіла 27 студзеня міжнародным днём памяці 6 мільёнаў ахвяраў Галакосту. Казахстан афіцыйна дазволіў НАТО выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для даставак грузаў у Афганістан. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што было б памылкаю весці размову аб канкрэтных тэрмінах вываду нямецкіх войскаў з Афганістану. Меркель правяла сёння ў Берліне перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Грузінскія праваабаронцы правялі ў Тбілісі акцыю з патрабаваннем вызваліць усіх палітвязняў у краіне. Паводле кіраўніцы арганізацыі, былыя палітзняволеныя за правы чалавека цяпер у турмах Грузіі знаходзяцца каля сотні палітычных вязняў.